Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Тагын да очрашуыбызга мин бик шат. Алдагы тапшыруда Алланың Исраил халкын Фиргауннан һәм аның гаскәреннән ничек коткаруы турында ишеткән идегез. Кызыл диңгез ярына килеп җиткәндә, Исраил халкының Фиргаун гаскәреннән котылу өчен бер чаралары да булмый. Әмма Раббы алар өчен диңгез суын икегә яра. Исраилләр ачылган диңгез төбеннән икенче ярга үтәләр. Ә алар артыннан Мисыр гаскәре кергән. Раббы айрылган суны шул гаскәр өстенә каплый. Мисыр гаскәре суга бата. Шул рәвешчә Раббы Исраилләрне Мисырлылар кулыннан коткара. Исраилләр Раббының шаккаткыч куәтен күреп, куркуга төшәләр. Әнә шундый Алланың үзләре яклы булуы аларны рухландыра. Исраилләр Раббыны мактап данлау җырлары җырлыйлар. Ләкин бу Исраил халкы үткән маҗараларның башы гына әле. Алар Раббы вәгъдә иткән җирне яулап алырга тиеш булалар. Тәүраттан Чыгыш китабының 16-нчы бүлеген ачыгыз. Соңыннан бөтен Исраил халкы Илимнән китә. Һәм Мисырдан чыгуның 2-нче аеның 15-нче көнендә Илим белән Синау тавы арасындагы Син чүленә килеп җитте. Чүлдә бар халык Муса белән Харуннан зарланды. Раббының кулы безне Мисыр җирендә үтерсә, яхшырак булган булыр иде, диделәр алар. Анда ичмасам без ит казаны янында утырдык, күпме кирәк шул кадәр ит туйганчы ашарыбызга бар иде. Ә син безне бу чүлгә алып килдең, һәм бирдә без барыбыз да ачлыктан үләчәкбез. Хәтерлисезме? Арттан Фиргаун гаскәре куып килгәндә, диңгез ярына җиткәч, бу халык ничек Аллага зарланганын. Бит инде алар Раббының илаһи куәтен күрделәр, аның бийек эшенә шаһит булдылар. Үзләрен коткарганы өчен Раббыга мәтхияләр җырладылар. Ләкин менә яңа билгесезлек, таныш булмаган ситуация. Алар тагын зарлануда. Раббының бу хәлләрдә үзен ничек тотуын күреп, сокланасың. Карагыз, ул ни дип җавап кайтара? Шул чак Раббы Мусага әйтте: «Карагыз аны. Мин сезгә күктән икмәк яудырырмын. Халык көн саен чыксын да көненә күпме кирәк шул кадәр генә җыйсын. Мин моны алар минем канунум буенча гамәл кылырлар микән дип сынау өчен эшлим». Муса белән Харун барлык Исраилләргә әйттеләр: «Бүген кич сез Раббының сезне Мисырдан алып чыгучы зат икәнлеген белерсез. Ә иртәгә иртән сез аның шөһрәтен күрерсез. Чөнки сез Раббыдан зарландыгыз. Менә ул сезне ишетте. Без кем соң? Ни өчен сез бездән зарланасыз?» Шул кичне Исраилләр тукталган төшкә бытбылдыклар очып төштеләр. Ә иртән исә алар тирәсендәге җир өстен шык каплап алды. Шык күтәрелгәч, шул өстендә юха катлан булып җирдә бәскә охшаган нәрсә ятып калды. Моны күреп Исраилләр бер-берсеннән: «Бу ни соң?» дип сораштылар. Чөнки аларның мондый нәрсәне моңарчы белгәннәре юк иде. Муса аларга әйтте: «Бу икмәк, аны сезгә Раббы җибәрде. Әлеге ризыкны Исраил халкы манна дип атады. Ул вак кына акырлыкка охшаган булып, тәме белән бал ягылган юка көлчәне хәтерләтә иде. Манна яһүдчә нәрсә ул мәгънәсендә?» Кеше тормышындагы иң кадерле нәрсә Раббы белән якын мөнәсәбәтләр. Бу кешегә тормышта бер ни дә янамый. Бу кешене бәхетле дип атап булыр иде. Чөнки ул үзенә бер хәүф хәтәрдә янамаганына ышана. Бит аны Раббы үзе ярата. Ә хәзер ятим баланы күз алдына китереп карагыз. Ул яратуның ни икәнен белми. Аңардан бер нидә таләп итми, аны ярату мөмкин икәнлеген ул хәтта башына да китерми. Әлбәттә, мондый кеше һәр нәрсәдән курка. Аңа берәр нәрсә биргәндә, ул бу кешене ярата. Шул ук кеше аны тәрбияли башласа, шундук бик каты агрессия күрсәтә. Ә сөекле бала үзен яратканнарын белә. Курку килгәндә, ул әти-әнисенең аны яклаячакларын, саклаячакларын, ярдәм итәчәкләрен белә. Булар безнең Раббы белән мөнәсәбәтләребезгә бик охшаш. Изге язмада Алла безне үзенең балалары дип атый. Безне яратуы турында сөйли. Ул һәр вакыт тугры ата. Шуңа күрә без аның шәфкатьле кулларына тормышыбызның теләсә кайсы өлешен ышанып тапшыра алабыз. Әгәр изге язманы ихтибар белән өйрәнсәгез, сез Раббы характерының төрле яклары белән танышырсыз. Мәсәлән, ул әйткән сүзен һәр вакыт үти. Исраилләрне куллыктан азат итәрмен диде, азат итте. Аның ихтиярына күндәмнәрне һәр вакыт саклый. Исраилләрне диңгез суын айырып, Фиргаун гаскәреннән коткарды. Аның тагын бер бик кыйммәтле сыйфаты бар. Ул искиткеч түземле. Раббы үзенең тугрылыгын, шәфкатьлеген безгә берничә тапкыр исбат итә. Һәм шуннан соң бездән имтихан ала. Авырлыклар җибәрә дә безнең аңа ышануыбызны тикшерә. Әйдәгез, укыган өлешебезгә кире әйләнеп кайтыйк. Раббы үзенә таянырга кирәклекне Исраилләргә инде берничә тапкыр исбат итте. Ләкин авырлык килүгә халык тагын зарланырга кереште. Карагыз инде сез боларга бер генә. Үзләренә бер нәрсәдән дә куркырга кирәк түгеллекне күптән аңларга тиеш иделәр бит инде алар. Юк, алар тагын куркуга төштеләр. Ишәр сулары беткәч, Исраилләр нишләде микән? Әйдәгез, укуыбызны дәвам итик. 17-нче бүлекне ачыгыз. Раббы кушканча барлык Исраил халкы Син чүле буйлап бер урыннан икенче урынга күчә-күчә алга таба барды. Алар чатырлар кырып Рифидимдә тукталдылар. Әмма анда эчәргә су булмады. Халык янә Мусаны гаепле күрде. Безгә эчәргә су бир дип таләп итте. Сез әле нишләп мине гаеплисез, диде Муса. Ни өчен сез Раббыны сыныйсыз? Әмма сусаудан газапланган кешеләр Мусаны битәрләделәр. Нигә син безне, балаларыбыз һәм терлекләребез белән сусызлыктан үтереп битерер өчен Мисырдан алып чыктың? Муса Раббыга ялварып әйтте. Бу халык белән миңа нишләргә хәзер? Озакламыйлар мине ташлар атып кыйный башларлар. Раббы Мусага әйтте. Халык алдыннан уз да, үзең белән берничә Исраил аксакалын яртып, һәм Нил елгасына суккан таягыңны тотып бар. Мин исә Харибтагы кыяда синең каршыңа басармын. Таягың белән кыяга сугуың булыр, шундук аннан су бәреп чыгар, һәм кешеләр сусыннарын басарлар. Һәм Муса Исраил аксакаллары күз алдында нәкъ шулай эшләде дә. Бу урын Масса һәм Мириба дип аталды. Чөнки Исраил халкы Мусаны гаепләде һәм Раббыны сынап әйтте. Раббы безнең беләнме әллә түгелме? Масса яһуча сынау мәгънәсендә, Мириба яһуча гаепләү мәгънәсендә. Хөрмәтлеләрем, Раббы тугры зат. Аңа һәр вакыт ышанырга була. Менә бу хакыйкатьне бер вакытта да онытмагыз. Тормышыбыздагы авырлыклар безгә Раббы көчен күрү өчен алар. Бер нигә карамастан Раббыңа таян. Һәм ул синең юлларыңны үзе юнәлтер. Әлбәттә, белмәгән затка без ышанып таяна алмыйбыз. Шуңа күрә дә Сөләйман пәйгамбер булай дигән. Бар йөрәгең белән аны танып белергә тырыш. Моны ничек эшләп буласың дисеңме? Беренчедән, чын йөрәгеңнән белү теләге туарга тиеш. Икенчедән, аны танып белергә ярдәм итүен сорап, аңа дуа кыл. Өченчедән, изге язмадан аны эзлә. Дүртенчедән, укыганнарның өстендә фикер йөрт. Бишенчедән, Алла белән бераз инде танышырга өлгергәннәр белән аралаш. Аларның бу дөнья гарасатлары өчен дә үзләрен ничек тотуларын күзәт. Әнә шулардан башласаң, бу бик күпләр үткән юл. Раббы Аллаһыбыз белән очрашмый калмассың, иманым камил. Чөнки ул үзе эзләгән мине табар, якынайыгыз миңа. Мин дә сезгә якынайырмын дигән. Ә Раббы бер вакытта да алдамый. Менә вакытыбыз ахырына якынлашты. Теләсәгез, без сезгә эзләнүләрегездә булышырбыз. Аллаһыбыз сезне үзенең иман нуры белән фатихаласын. Хушыгыз, дускайларым. Безгә язарга теләгәннәргә адресыбыз: Казан шәһәре, 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз: most@mail.ru. Иминлектә яшәгез.
Җанымны сиңа китерәм, Әй Аллам, сиңа өметләнәм. Синең сүзләреңне аңлар өчен, Көн-төн сүзләреңне өйрәнәм. Әй Раббым, юлларыңны миңа Синдә генә минем өмет. Сукмакларыңны миңа белдереп, Үз чынлыгыңа мине өйрәт. Әй Раббым, үз исемең хакына, Гынахларымнан мине чиста. Үзләрем сиңа карап торалар, кишер син мине Ходай менкар. Әй Раббым, үз исемең хакына, гынахларымнан мине чиста. Күзләрем сиңа карап торалар, Кишер син мине Ходай Мәңге кылган юмартлыгыңны син Мәрхәмәтеңне исеңә Чөнки синең гадел хөкемнәрең, тәмле сүзләрең телемә бар. Әй Раббым, үз исемең хакына, гынахларымнан мине чиста. Күзләрем сиңа Кишер син мине Ходай менкар. Әй Раббым, үз исемең хакына, гынахларымнан мине чиста. Күзләрем сиңа карап торалар, кишер син мине Ходай менкар. Исемең хакына, гынахларымнан мине чиста. Күзләрем сиңа